Perpignan.
Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам галаканцэрту да Дня Незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21-га стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікаванае як злоснае хуліганства? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за 2 гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве, неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. Пад старшыняваннем Мечыслава Грыба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, пачнём нашу размову з масавых мерапрыемстваў і патэнцыйных небяспекаў, якія паўстаюць перад непасрэднымі ўдзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Ля мікрафону Алег Груздзіловіч.
4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў церпяць, а то і гінуць людзі. Прычыны таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Крыстына ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве.
В сентябре будет день города, я не пойду туда, потому что страшно еще все-таки.
Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя удасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавай бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на Дзень Незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўныя нормы аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду?
В зависимости от обстановки, количества предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей.
Наперед дні масового мероприемства обовязково створается штаб и складается план, у яким расписано, кто за что отказывая, размеркованные секторы отказности на месцы. Выконание плану контролюе службовец, призначенный начальником штабу, расповел былы супрацовник КДБ Валер Костка.
У Ташкенте, коли проходили еще социалистическая революция, это мероприемцы, мы за 2 дні уже на этой территории все вычищали, все опломбовали и сидели там, дежурили круглосуточно, вот оцеплені стояли и никого туда не пускали.
Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць 2 выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працай не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога ахапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста.
У них ёсць приборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуха. І прежде, дзе ён паявляецца, ўсё абрабатваюць. В туалет без этого не заходит. Коробок спичек будет в кармане, уже этого человека на прицел возьмут, и он там близко не покажется.
Ці дастаткова у беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкрасаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі.
Сілы, сродка у беларускіх Беларуси больше, чем достатково. Все заключается в организации и профессийности. Основные накерунки обеспечения таких мероприятий однольково, и спецслужбы делятся опытом. Скажем, американская спецслужба при охове президента деньничает жестко, не идет больше либерально. Але сама схема оховы и особ, и массовых мероприятий не однольковые.
Рассказывал Олег Грузделович. У свою чергу Мячеслав Гриб згадывая, як забеспечивался громадский парадок у часы, коли на початку 80-х 20-го стагодзя ён означаливал управление оховы громадского парадку Министерства внутренних справ Беларуси.
Все мероприятия с массовым пребыванием людей, починаючи от района, в области и кончая республикой, повинны плановаться. Складается отповедный план. Люди, которые отказываются за это, выезжают на место, где будут проходить эти мероприятия, расставляют свои силы, сродки, разбивают эту пляцовку на секторы, участки, призначают старших. Для всех этих мероприятий створается в обязательном порядке штаб. Керовником штаба, как правило, призначается некто с керовников министерства. Я так само выходил в эти штабы. А кроме того, у этих планах предугледжувалися мероприятия на всякий выпадок погодных катаклизмов. Предугледжувалася эвакуация людей в этих планах. Что объявлять, кому объявлять. При штабе завсёды знаходилися хуткая допомога медицинская. Пожарная техника там знаходилася. И, зрозумело, был предугледжений резерв.
Ці магчымае паўтарэнне выбухаў, якія ў верасні 2005 году упершыню прагучалі ў Віцебску. А 4 ліпеня адбылося аналагічнае надзвычайнае здарэнне ў беларускай сталіцы. З такім пытаннем корэспандэнтка «Свабоды» Юлія Рымашэўская звярнулася да менскіх мінакоў.
Ці можа такая сітуацыя з падобнымі выбухамі паўтарыцца?
Паўтарыцца ў нас можа ўсё. Напрыклад, калі гэта, як я думала, правакацыя, то гэта, канешне, можа паўтарыцца. Калі ўзяць, што гэта нейкі псіхічна хворы чалавек, таксама можа паўтарыцца. У нашым жыцці, у нашым грамадстве, у нашых абставінах ўсё можа паўтарыцца. Я лічу так.
Помня. Опять же, когда возникнет похожая ситуация, это вполне может повториться.
В принципе, отморозков везде хватает, в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся.
Конечно, может, почему нет? То современной власти нет, что ли, врагов, скажем. Все может быть.
Хотелось бы, как не было такого, але в этом свете никто не застрахован от неких здарений. Все может быть в этом свете, но я верю все-таки в лепшее и доброе, и человечий разум, что такого больше не будет в нашей стране.
Злочинство в ночь на 4 липеня в Минске квалифицированное как злостное хулиганство с перспективой покарания от 2 до 5 годов позбавления воли. Терроризм тягне куды больш жорсткія санкцыі, ажно да вышэйшай меры. Чуліся заявы адносна таго, што віцебскую і менскую справу трэба аб'яднаць. Не выключана, што за выбухамі стаіць адзін і той жа чалавек. Дарэчы, якраз напярэдадні ў Віцебску адкрыўся традыцыйны славянскі базар, на які збіраецца вялікая колькасць народу. Якія захады бяспекі падрыхтавалі гарадскія ўлады? І якія ўрокі менскага святкавання зрабіў для сябе Віцебск? Нарэшце, на якой стадыі расследавання віцебскіх справаў? Адказы ў матэрыяле Інны Студзінскай.
У абодвух выпадках спрацавалі самапальныя зарады. Асобныя дэталі ў пляне вырабу выбуховых прыстасаванняў і іх размяшчэння ў вялікім натоўпе людзей вельмі падобныя. Толькі ў Віцебску бомбы былі начыненыя дэталямі з гадзіннікаў, а ў Менску балтамі і гайкамі. У Віцебску таксама спачатку спрабавалі прыцягнуць да адказнасці апазіцыянера, жодзінскага маладафронтаўца Паўла Красоўскага. Хлопца выратавалі штампы ў пашпарце. Ён у дзень выбуху быў за мяжой. Пасля ператрусаў у работнікаў гадзіннікавага заводу ды майстэрняў следства выйшла на братоў Віталя і Юрыя Мурашкаў, у якіх бацька працаваў калісьці гадзіннікавым майстрам. Амаль паўгода браты адседзелі, а потым іх выпусцілі. У 2007-м быў арыштаваны чарговы падазраваны – майор Віцебскага абласнога ўправлення КДБ Дзямідаў. Потым яго адправілі на пенсію, так нічога і не даказаўшы. Пазней, са словаў генпракурора Пятра Міклашэвіча, стане вядома, што за паралельна выяўленае злачынства у Віцебску было затрымана каля 60 асобаў. Справа не закрытая дагэтуль, кажа старшы ўпаўнаважаны Віцебскай абласной пракуратуры па сувязях з грамадскасцю.
К нему внимание, в принципе, не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
Следчы па асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Беларусі Александр Расолька, які курыраваў Віцебскую справу, таксама пацвердзіў, што справа знаходзіцца.
Статья для расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, чтобы можно за день раскрыть или на два.
Сегодня у Витебску начинается фестиваль «Славянский базар». С вчерашнего дня у городе узмосненные заходы безопасности, кажет супрацовник пресс-службы областной милиции.
Ленина, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. В центре города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты.
Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Каждый наведник будет проходить праз металешукальник. До того ж, супрацовники милиции оглядеть все ягоные речи.
Наш громадский редактор Мечислав Гриб выказывая свое меркование относно того, чему следство почало справу по выбухах у Витебску и Менску по артикуле «Злостное хулиганство».
На мой погляд, сюда просится артикул 289 Криминального кодекса Республики Беларусь «Терроризм». Але, насколько я памятаю, в Беларуси не было криминальных справ по терроризму. Все возбуждали по хулиганству, да хулиганство по совокупности додавали иншие артикулы супроть особы, тяжких пошкоджений и так далее, але на терроризм не переходили. Ну, можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это неяк больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Мы протягнем нашу передачу с уделом Мечислава Гриба после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Об'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча».
Гаворыць Радыё Свабода. Для мікрафону Ігар Карней. Мы працягваем перадачу з удзелам грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба. Тэма – выбух самаробнага прыстасавання ў цэнтры Менску, ад якога пацярпелі больш за 50 чалавек. Блізу 4 дзесяткаў дагэтуль застаюцца ў шпіталях. Хто стаіць за арганізацыяй выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? Што на гэты конт думаюць жыхары сталіцы? Апытанне ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў выбухах, якія прабыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці?
Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя.
Паняцця не меню. Я думаю, все-таки это хулиганство было. Если все предусмотреть, я думаю, это все-таки хулиганство было. Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как бы больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они предстают в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие.
Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать.
Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое. Может, просто хулиганю, а кто его знает? Я не детектив, я не могу знать. Это всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. И они взаимодействуют. Вообще, я политикой мало интересуюсь.
Як мы пачулі, ні ў адным з меркаванняў не прагучала, што выбух мог быць арганізаваны якойсьці апазіцыйнай сілай. Аднак, нягледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, маўляў, інцыдэнт не будзе падставай да расправы над апазіцыяй, першымі арыштаванымі па справе сталі актывісты Белага легіёна. рэгіёну, арганізацыі, якая ўзнікла пасля ліквідацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя. Ці чакаюць апазіцыйныя сілы новых ператрусаў, абвінавачанняў, арыштаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Алег Ігнаценка, былы ауганец, падпалкоўнік запасу, працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю органаў выканаўчай улады прэзідэнта Беларусі. Ён лічыць, што выбух падчас святкавання Дня незалежнасці меў аж тры мэты.
Сама тема «Мы беларусы», она же это апофеоз.
Сама тема «Мы беларусы» была апофеозам. І ўсё гэта дзеля таго, каб людзі прывыкалі да думкі, што Беларусь самастойная дзяржава, што такі выбар зроблены. І калі Москва прымусіць праводзіць рэферэндум, каб людзі галасавалі за самастойную Рэспубліку Беларусь. Другая тема наўпрост звязана з выбарамі. Выбух дае магчымасць мець рычагі ўздзеяння на апазіцыю. Людзям намякаюць, што яго магла зрабіць і так званая апазіцыя. І трэцяя мэта – пасеяць сярод людзей страх. Людзям убіваюць у галаву, што толькі адзін чалавек можа выратаваць іх ад усяго. І такую палітыку Лукашэнка праводзіць ўжо 14 гадоў. І гэта трыадзіная задача была выкарыстана практычна на 100%.
Трыадзіная задача, яна практычна была выполнена 100%.
Палітолог Александр Фядута не пагаджаецца з тым, што ўлады шукаюць арганізатараў выбуху сярод апазіцыі.
Справа не ў тым, колькі чалавек яны арыштоўваюць і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць улада, а што робяць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюць. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робяць вобыскі і затрымліваюць людзей.
Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Ігнатенко лічыць, што ў многіх людзей знік давер да ўладаў.
Созданы вот этот неэфектыўны апарат управлення.
Створаны неэфектыўны апарат кіравання. Ён працуе цяпер сам па сабе. І людзі, якія звяртаюцца ва ўсе ўладныя структуры, бачаць, што ніхто іх на пытанні не вырашае. Людзі звяртаюцца ў міліцыю, пракуратуру, суды і нідзе не могуць знайсці праўду. І такія эпізоды, як жывы шчыт, толькі пацвярджаюць адносіны ўлады да грамадства, да грамадзянаў. Людзі, па сутнасці, сёння ўлада не давяраюць. Нават тыя, хто набліжаны да ўладаў, разумеюць, як усё дастаецца. Прыкладам, тыя ж выбары і колькі, так бы мовіць, грамаў крыві трэба здаць, каб правесці гэтыя выбары.
Сколько надо крові здаць грам, чтобы правесці эти выборы.
Александр Фядута не лічыць дадзеныя інтэрнэт-сайтаў годнымі для каментавання.
Не каментую апытанні інтэрнэт-сайтаў, таму што яны не з'яўляюцца рэпрэзентатыўнымі. І я не ведаю, колькі з тых, хто галасуюць там, займаюць жорстка крытычную пазіцыю адносна да нашай улады наогул. Мажліва, што галасавала наогул толькі адна пазіцыя, вось па гэтаму пытанні.
Магчымасць пераследу лідараў буйных палітычных партыяў і рухаў ацэньвае наш грамадскі рэдактар Мечыслаў Грыб.
Мне здаецца, што да згуртавання вайскоўцаў нашы партыйныя лідары сённяшняе далучэнне не мелі. Нема пытанняў да кіраўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў, дзякуй Богу. Думаю, што і не будзе гэтых пытанняў, таму што гэта людзі самастойныя. Мне здаецца, ніхто іх не здолен нават падумаць аб тым, не то, што дзейнічаць нешта такое.
Чаму вось, на ваш погляд, у грамадстве ёсць такая думка, што выбух маглі ўчыніць спецслужбы?
Як кажуць, на кожны раток не накінеш платок. І гэта можа вынік таго, што зараз грамадзяне Беларусь не вельмі давяраюць супрацоўнікам сілавых структур. Былі неабгрунтавана затрыманы і асуджаны. Ну, гэта ўсё застаецца. Калі прадстаўнікоў апазіцыі судзяць за тое, што яны выказваліся матам, а гэтыя людзі з'яўляюцца веруючымі, маюць вышэйшую адукацыю і ніколі ў жыцці матам не выказваюцца, тычыцца да тых супрацоўнікаў, якія сведчаць аб тым, што яны матэрыліся. Асадак от гэты незадавальненне, несправедлівасці застаецца. Застаецца на душы ў чалавека, і ён можа вылівацца наружу от у данным выпадку, і куды ж ты ад гэтага дзенешся. Але наколькі ён можа быць аб'ектыўны, гэта меркаванне, гэта можа толькі паказаць следства.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Фармулёўка за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці. Афіцыйныя медыі практычна ў адзін голас заяўлялі, што ліквідацыя наступстваў надзвычайнага здарэння адбылася дзякуючы кіраўніку краіны, які асабіста з'явіўся на месцы выбуху і непасрэдна кіраў накіраваў дапамогай пацярпелым. Ці павінны вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі знаходзіцца ў эпіцэнтры як масавых акцыяў ды маштабных канцэртаў? Якая роля ў падзеях ночы 4 ліпеня Александра Лукашэнкі? Адказы на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык.
Звальняючы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў, Александр Лукашэнка заявіў, што больш за іх ведае пра здарэнне, а дзяржсакратара на мерапрыемстве нават у полі зроку не відаць. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня, а адказнасць ляжала на плячах менскай міліцыі ды іншых сілавых органаў. Пра пытанне прысутнасці на масавых імпрэзах вышэйшых кіраўнікоў сваё меркаванне выказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Калі адбываецца здарэнне, конечно, принято у международной практики, что керовник державы, припыняя, например, свой официальный визит и поездку за межи Украины и вертается назад, как у этот складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам. Указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам, я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керовник цивилизованной Украины. Но у нас это ж не просто подея. У нас это пиар-компания. И свято я не ведаю, что мы, было больше присвечено си вызволению Беларуси от фашистов, си особе Лукашенко.
Державные медии в устами журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутности президента у эпицентре подеев и ягоным распоряджением, допомога потерпелым была худкой и квалификованной. Ролю Александра Лукашенки у этих подеях комментуя политик Микола Статкевич.
Это урок морали для громадства. Лежат пораненные люди на асфальте кровь, а на топике этого всего не бачить, танчить. Хотя просто до поваги, до этих покутов, до человеческой крови варто было спокойно просто спынить без усилякой крика, гвалту, концерта, отвестить его завершенным. Нам вот можно без, так бы мовить, тлумачения причин. Любой крок, любой провал отвечается перемогой. Это, так бы мовить, тенденция любой авторитарной краины. Проводил, чтоб не зарабил, який ляп не допустил, вен герой.
Першими подозронами у криминальной справе об выбуху 4 ліпеня сталі сябры згрутавання беларускіх вайскоўцаў і патрыятычнай партыі «Белы легіён». Палітыкі і аналітыкі заяўляюць, што ўлады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолях Александр Класкоўскі.
Кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які ўсё лепей ведае пра сваіх падначаленых, і ён вось іх бэсціць, і на гэтым тле выглядае, што менавіта ён, як заўжды, найпершы абаронцы інтарэсаў народу. Гэты яровскі ход, ён вельмі эфектыўны. Хаця, канешне, калі задумацца, дык узнікае пытанне, ці добра гэта, калі першая асоба мусіць, як ён казаў, лезці ў гэтую варонку ад выбуху. Такія ж вялікія гэтыя сілавыя структуры, столькі грошай у іх убухалі, і разам з тым атрымліваецца, што яны не могуць працаваць на аўтамаце. То бок кожны на сваім месцы мусіць выконваць свае функцыі прафесійным чынам. Сістэма ручнога кіравання, на жаль, яна па-ранейшаму ў нас дзейнічае.
Як мусіў у надзвычайнай сітуацыі паводзіцца Александр Лукашенко. Це была аб'єктивна необхідність керівнику країни йти у епіцентр надзвичайних подій і вже там керувати працею медиків спецслужбою своїх підначалених. Хіба для того, щоб потім вислуховувати компліменти на свій адрес? Мовляв, президент не тільки вибітний політик, але й клясний опер. Принамсі так виказався на адрес Лукашенки сенатор і былий міліціянт Миколай Чергінець. Ситуацію коментує В'ячеслав Гриб.
Всі ці мероприятия, у тим ліку і евакуація, повинні відбуватися у адпаведнасці з планам, які павінен быць распрацаваны, затверджаны. Быў гэты план ці не быў, але я мяркую, што ён абавязкова павінен быць. Гэтым планам не прадугледжана ўдзел у гэтых мерапрыемствах непасрэдна прэзідэнта. Наогул мог гэта на сябе браць міністр унутраных справ, яго намеснік ці старшыня КДБ, разбіраць гэтыя ўсе мерапрыемствы. Цэлы шэраг гэтых выказанняў носяць меркантыльны характар, каб угадзіць, пахваліць, атрымаць нейкую адзнаку і про себе. себе. В этих выпадках президент не повинен принимать удел, тем более, что это была небезпека непосредственно для его життя. Это суперечит инструкциям, какие есть по охове президента. Когда их не выполняют, тогда и вся система охова президента тратит той сенс, на який она закладена. Все повинно быть распрацовано, все повинно быть предугледжено. А как они действовали, можем робить оценку, чуючи некие их оценки, сами ничего не бачивши и документов не читавши.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоди?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.